dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Thaçi dënon blokimin e lëvizjes së lirë mbi urën e Ibrit. Shtetet e Bashkuara diskutojnë aksionet e mundshme në Irak. Mbreti i ri i Spanjës, Felipe VI, bën betimin. Për këto dhe materialet të tjera, në ndisni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largimi i Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur zhgënjimin e tij në lidhje me, siç ka thënë, veprimin e turpshëm të rivendosjes së barikadës mbi urën e lumit Ibër gjatë pasdites së djeshme. Kjo lojë turpshme dhe rrezikshme, por mbi të gjitha antiligjore, është e papranueshme për vlerat të shoqërisë dhe shtetit tonë demokratik, ka thënë Thaçi. Mëngjesin e së mërkurës, banorët e Veriut kanë hequr barikadën nga ura qendrore e Ibrit, por disa orë më vonë ata kanë vendosur vazo betoni, duke thënë se lëvizja mund të bëhet vetëm për këmbësor dhe jo për automjete. Forcat e sigurisë së Irakut kanë luftuar me kryengritësit sunit për kontrollin e rafinerisë më të madhe në vend, e cila ndodhet rreth 200 kilometra në veri të Bagdadit. Zyrtarët thonë se forcat qeveritare kanë nën kontroll rafinerinë, por se përleshjet me kryengritësit e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit janë duke vazhduar. Megjithatë, televizioni Al Arabia ka transmetuar pamje që tregonin flamurin militant duke valvuar në ndërtesë. Raportet flasin për luftime të reja midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus në qytetin Krasni Liman në Lindje. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Vladislav Sleznjov ka thënë se luftimet kanë nisur pasi separatistët kanë refuzuar thirrjen për të dorëzuar armët. Ai ka thënë se ka raporte për viktima në mes të trupave qeveritare dhe se separatistët kanë pësuar humbje të mëdha. Mbreti i ri i Spanjës, Felipe VI, është shpallur zyrtarisht monark pasi babai i tij, Juan Carlos, ka dhënë dorëheqje. Felipe, 46 vjeç, është betuar se do ta respektojë kushtetutën gjatë një ceremonie në parlament. Mbreti Juan Carlos ka nënshkruar dorëheqjen më 18 qershor. Në kampionatin botror të futbollit sot përballen Anglia dhe Uruguay. Të dyja ekipet kanë humbur ndeshjet e para dhe humbja tjetër do t'i përfundonte ëndrat e tyre në këtë turne. Sot po ashtu do të luajnë Japonia me Greqinë dhe Kolumbia me Bregun e Fildisht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kompanitë private në Kosovë vazhdojnë të përballen me politika jo të favorshme në të bërit biznes. Me miliona euro, disa kompani prodhuese duhet të paguajnë taksa doganore vetëm për sigurimin e lëndës së parë. Kjo është edhe arsyeja pse disa biznese prodhuese kanë falimentuar, thonë afarist dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Do të ketë ndryshime në politikat fiskale për bizneset private, do të ketë lehtësira në këtë kuadër. Bizneset do të jenë konkurrente me partnerët e tyre rajonal. Këto fraza vazhdimisht përsëriten nga autoritetet kompetente, posaçërisht më të dëgjuara kanë qenë në fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 8 qershorit. Por realiteti duket rrugë e vështirë për realizimin e krimit të lehtësirave për biznese, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, por dhe afarist. Tatimet e larta mbi vlerën shtuar, normat e larta të interesit, taksat e doganore për lëndën e parë, financimi vështirë për bizneset janë vetëm disa nga shumë vështirësi që pengojnë punën e biznesit vendor. Pavarësisht të deklarimeve, kompanitë prodhuese paguajnë miliona euro për sigurimin e lëndës së parë. Kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suareka, vetëm për sigurimin e lëndës së parë nga importi i jashtëm dhe ai vendor në vitin 2013 është dashur të paguajë mbi 5 milionë 700.000 euro. Ndërka që deri në muajin maj të këtij viti, vlera blerjeve për lëndën e parë arrin mbi 2 milion euro, thot për Radio Evropa e Lirë Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex, duke shtuar se mbi 1.4 milion euro ka paguar për sigurimin e lëndës së parë nga importi i jashtëm, kurse mbi 600.000 euro nga ai vendor. Palushi megjithatë thot se viteve të fundit janë bërë disa ndryshime pozitive sa i përket politikave fiskale, por kërkesat e prodhuesve janë për ndryshime shumë substanciale.
Po Po ajo që është mbar për neve është pagesa e detyrimeve të taksës doganore për një pjesë lëndëspor e cila vazhdon paguhet. Janë bërë disa ndryshime, lirimin për një pjesë siç është për amballazh për shembull, edhe për linjet prodhuese është hequr pagesa e taksës doganore, mirëpo vazhdon të paguhet për shumicën e lëndëspor si që përdoret për prodhim final të kompanisë.
Ndërkaq subjektet ekonomike që vazhdimisht kanë ngritur zërin për përmirësim të politikave fiskale thonë se për shkak të zbatimit të këtyre politikave ka kompani që edhe kanë falimentuar. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumë biznese kanë humbur fuqinë konkuruese për shkak të politikave jo të favorshme në Kosovë.
Kemi shumë biznese që janë mbyllë, një pjesë e tyre janë para mbylljes, para falimentimit, një pjesë tjetër po qëndron duke shpresuar që nesër do të vjen një ditë më mirë për ta. Dhe shumë biznese paguajnë me miliona euro taksa të lënd të parë. Gjë që në asnjë vend të regionit, të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian nuk paguhen taksat të lënd të parë.
Sidoqoftë, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë paralajmëruar se do të aprovojnë dokumentin e lehtësirave për investime në Kosovë. Në një të ardhme të afër do të mundësohet që të gjitha lëndët e para, por dhe pajisjet do të hiqen nga lista produkteve për të cilat duhet paguhen taksë doganore. Megjithatë, autoritetet kompetente në Kosovë theksojnë se janë të angazhuara për trajtim të barabartë në mes sektorëve potencial ekonomik, duke bërë përpjekje që lëndët e para të liruara të prekin në mënyrë të balancuar të gjithë sektorët ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet për projektin kundërthënës Shkupi 2014, përkatësisht vendosjen e qindra përmendoreve në sheshin kryesor të kryeqytetit. Edhe pse ishte paralajmëruar disa herë, përmendore të personaliteteve shqiptare nuk janë vendosur ende. Historianët thonë se kjo bëhet qëllimisht që projekti të jetë një etnik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 sipas të gjitha gjasave nuk do të përfundojë këtë vit për shkak të paralajmërimit të institucioneve për vazhdimin e ndërimit të fasadave në stilin barok, të thuajse të gjitha ndërtesave që gjenden në kuadër të sheshit kryesor Maqedonia, por njoftimet e tilla nuk përfshin edhe vendosjen e 3 apo 4 përmendoreve të personaliteteve shqiptare, duke i dhënë përfundimisht të karakterin e pastër etnik këtij projekti që besohet të ketë kushtuar afër 1 miliard euro. Partitë politike shqiptare kanë qenë të pafuqishme që të realizojnë premtimet e tyre që ky projekt të marrë karakterin shumë etnik, ndërsa nga sektori civil, që ishte edhe më i zëshmi në kundërshtimin e projektit, thonë se Partia Maqedonase VMRO-DPMNE po realizon programin e saj të vitit 2006.
Qëllimi kryesor është që të lidhet identiteti Maqedon me shtetin Maqedon. Dhe duke i anashkaluar kombet ose shqiptarët që mos jenë fisenik të kësaj historie, sepse atëherë duhet ndahet shtetin në mënyrë proporcionale. Edhe këtu unë e shoh atë zvaritjen e vënjes përmendorëve edhe shqiptare, sepse pala Maqedonase gjithsesi VMRO-ja dëshiron që ky projekt të jetë i pastër etnik dhe të jetë kontinuitet i shtetit, ndërtimit të shtetit, një nacional, duke anashkaluar popujt tjerë.
Sot për Evropën e Lirë, Skënder Asani, kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar, vendosja e përmendoreve është në kompetencë të komunës qendër të Shkupit, por kryetari i saj që vjen nga radhët e opozitës ka kundërshtuar thuajse të gjitha përmendoret, përfshirë edhe ato të maqedonasëve, andaj edhe me premtimin e dhënë për largimin e tyre nga sheshi i qytetit kishte fituar zgjedhjet. Por deri tani nuk është bërë asnjë lëvizje, ndërsa prefekti Andrej Zhernovski paralajmëron referendum duke i lënë qytetarët vetë të vendosin për fatin e përmendoreve të shumta.
Si të vje spomenici kështë se në poshtalë në teritorija në mështën cintër, ke morat dhe bidet podlëzhnin.
Të gjitha përmendore që janë në shesh në teritorin e komunës qendër, do të duhet të nënshtrohen vullnetit të qytetarëve, nëse ata vendosin për këtë në referendumin që duhet të mbahet. Sot për Evropën e Lirë, kryetari i komunës qendër Andrej Zhernovski. Por nga sektori civil nuk besoj në diçka të tillë.
Ne oqikuam dika projekt të Shkupi 2014 ke za përduri i vodjë ljedi 15 i përta.
Nuk pras kjo projekt të Shkupi 2014 të përfundoj, madje besoj se punime do të vazhdojnë edhe në vitin 2015. Thjesht kjo projekt nuk uzan të përfundoj, pasi në momentin që do të ndodhë diçka e tillë, njerëzit do të duan të dinë se ku janë harxuar parat e tyre, dhe kjo nuk i pëlqen pushtetit. Thot Nikola Naumovski nga organizata jo qeveritare Sheshi Liria, projekti i tillë ka shkaktuar reagime edhe në shtetet fqinje. Greqia disa herë ka akuzuar autoritetet e Shkupit për vjedhjen dhe falsifikimin e historisë. Reagimi më i fuqishëm ka qenë për shkak të vendosjes së përmendorës Aleksandrit të Madh në kryeqendrën e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dhënë indikacione se nuk ka nevojë për miratimin e ligjvënësve për aksionet eventuale në Irak. Ai ka takuar në shtëpinë e bardhë udhëheqës të Kongresit vetëm disa orë pasi Bagdadi ka thënë se ka kërkuar nga SBA-ja që të kryej sulme ajrore kundër militantëve në Irak. Për më shumë hollësim materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar përfaqësues të Kongresit për të diskutuar aksionet e mundshme ushtarake kundër kryengritësve sunit në Irak. Obama ka takuar liderin e shumicës në Senat Harry Reid, liderin e pakicës në Senat Mitch McConnell, kryesuesin e dhomës së përfaqësuesve John Boehner dhe liderën e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi. Duke folur për gazetarët pas takimit, McConnell ka thënë se Obama ka dhënë indikacione se nuk ka nevojë për autoritet nga ne për hapat që mund të ndërmarrë. Pelosi në anën tjetër ka deklaruar se Obama nuk ka nevojë për autoritet të mëtejshëm legislativ për të ndihmuar Irakun, por nuk ka specifikuar se cilat opsione kanë qenë në diskutim. Megjithatë, gazeta New York Times ka cituar zyrtar të shtëpisë së bardhë të kenë thënë se Obama nuk e ka përjashtuar mundësinë e votës në Kongres. Washingtoni është duke konsideruar sulmet ajrore ose sulmet me aeroplan pa ekuipazh në përgjigje të kërkesës së Irakut për ndihmë, por ai ka përjashtuar vendosjen e trupave toksore. Obama tashmë ka njoftuar se 275 ushtar amerikan janë dërguar në Bagdad për të mbrojtur ambasadën e SBA-s atje. Pak para takimit me Obamën, kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner ka thënë se kundërshton bashkëpunimin me Iranin për të ndaluar avancimin e militantëve islamik në Irak. Vetëm mund të imagjinoj se çfarë do të thoshin miqtë tanë në rajon, aleatët tanë në një kohë kur ata vazhdojnë të paguajnë për terrorizmin, ka thënë ai. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni është i hapur për diskutime me Iranin në lidhje me çështjen. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney gjatë një konference me gazetar.
I can tell you that we are open to engaging the Iranians.
Mund t'ju them se jemi të hapur për angazhim me iranianët, ashtu siç jemi të angazhuar me lojtarët tjerë rajonal për kërcënimin që vjen nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, ka thënë Karni. Ministri i jashtëm i Irakut Hoshyar Zebari ka thënë se Bagdadi ka kërkuar nga Shtetet të Bashkuara që të kryejnë sulme ajrore për të thyer moralin e militantëve të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, grup ky lidhur me Al-Qaidën.
Al-Iraq talaba rasmiya.
Iraku ka kërkuar zyrtarisht ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të marrëveshjes strategjike midis Irakut dhe SBA-s, ka thënë Zebari. Për të shtuar. Iraku është në rrezik, ka nevojë për shtetet arabe dhe për gjithë botën që të qëndrojë pranë tij kundër kësaj krize. Rreziku që vendi të ndahet është i pranishëm, ka thënë Zebari. Luftëtarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë marrë javën e kaluar kontrollin e qytetit të dytë më të madh, Mosulit, dhe të Tikritit, po ashtu qyteti rëndësishëm. Në një adresim televiziv, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se forcat qeveritare janë duke ju përgjigjur militantëve. Ai ka thënë se avancimi i tyre në zonat e banuara me shumicë sunite ka ndihmuar në rivendosjen e unitetit kombëtar të Irakut. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Thaçi dënon bllokimin e lëvizjes së lirë mbi urën e Ibrit. Shtetet e Bashkuara diskutojnë aksionet e mundshme në Irak. Mbreti i ri i Spanjës, Felipe i 6, bën betimin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe juftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Miru dëgjofshim.